Ne. Ve většině případů budou muset žadatelé prokázat, že kvůli vládním opatřením přišli aspoň o polovinu svých příjmů v porovnání s druhým pololetím roku 2019. Eva Svobodová je výkonná ředitelka Asociace malých a středních podniků a živnostníků. Dobrý den.
Dobrý den.
Odpovídá to, co zaznělo po dnešní vládní schůzi, aspoň z části vašim představám nebo představám podnikatelů, které zastupujete?
Musím říct, že ano, odpovídá to našemu očekávání v té současné situaci a také slibu pana ministra Síkely, který nám vlastně dal minulý pátek při jednání s naší asociací. Je faktem, že první, kdo budou moci žádat, jsou adventní trhy. To je první program, který je přislíben vypsán do zhruba 3 týdnů. To znamená, že tito podnikatelé podle našich odhadů mohou očekávat finance někdy na přelomu března, dubna a je to odstupňováno podle počtu stánků na den a maximálně na jednoho majitele 330 tisíc korun.
Takže na to s tím nastavením jsou vyšší podpory a tak dále, s tím vším jste spokojeni. Například podle Asociace hotelů ta kompenzace se nastavila tak, že jen nebude moci čerpat zhruba 1/3 provozovatelů ubytovacích a stravovacích zařízení. Takovéto výhrady nemáte?
My tyto výhrady nemáme, protože z našeho pohledu zástupců těch menších, drobnějších podnikatelů samozřejmě bychom si uměli představit třeba nižší prokázání toho poklesu tržeb. Původně jsme uvažovali o 30%, nakonec to zůstalo na 50%, ale co je zásadní, že se to srovnávací období pro ty obory, které budou podpořeny, cestovní ruch, gastronomie, ubytování, prádelny, eventové organizace a podobně, bylo původně nastaveno na srovnávání pololetí 2019 a 2021. V tom případě by na ty podpory dosáhlo opravdu minimální část těch postižených podnikatelů, ale to se není změnilo, protože to rozhodné období je od 1. listopadu do 31.12.2021 proti stejnému období 2019. Takže z našeho pohledu je to velký posun a jsme rádi aspoň za toto a naprostá většina těch žadatelů by na toto z těch drobných měla dosáhnout. To, co je problém u větších hotelů nebo u řetězců, tak samozřejmě je problém v tom, že oni jsou velkými podniky a budou mít nepravděpodobně vyčerpáno de minimis, takže nebudou moci žádat o tyto podpory.
A do jaké míry tedy ta přislíbená pomoc opravdu pomůže vykrýt ztráty spojené s podzimní vlnou pandemie?
Tak určitě pomůže vykrýt jenom částečně. Samozřejmě řada těch firem už neplatí v současné době třeba faktury nebo jenom částečně, ale jsou rádi určitě aspoň za tuto pomoc. Jak jsem řekla, ty stánkaři budou první, kteří řekněme na přelomu března, dubna mohou očekávat tu kompenzaci. Problematičtější to bude u těch ostatních, protože to jsou ty další programy, takzvaně COVID, nepokryté náklady, sektorová podpora COVID 2022 a COVID Bus, kde se bude čekat na renotifikaci u Evropské komise, kde to může chvíli trvat. Což se obáváme, že nakonec, pokud to dobře půjde, tak by ty prostředky mohly očekávat někdy třeba v květnu, v červnu, ale záleží opravdu na tom, jak rychle se podaří Ministerstvu průmyslu a obchodu vyjednat tu renotifikaci.
A je v tomhle smyslu problém s tím, jak je nastavena celková nebo celkový rámec té pomoci? Já nevím, já jsem zaznamenal před tím jednáním vlády, že některé podnikatelské asociace se vyslovovaly pro to, aby se nechali běžet už hotové programy a jenom se měnili jejich parametry. Není tohle trošku problém, že vznikají třeba nové programy?
Ano, určitě ano. To jsme v podstatě požadovali také, aby se spustily ty programy, které připravila ještě minulá vláda právě kvůli tomu, aby se nemusela provádět ta renotifikace. Pravděpodobně tam došlo k jinému nastavení těch podmínek a proto MPO musí vlastně žádat u Evropské komise o to schválení a tím se to trochu pozdrží. Takže to není dobrá zpráva pro ty segmenty, které jsem říkala, cestovní ruch, gastro, ubytování, prádelny, eventy, kde na ty peníze budou čekat delší dobu.
A myslíte si, že nakonec podnikatelé, aspoň někteří z nich, budou žalovat stát o náhradu škody vzhledem k tomu, že soud některá ta přijatá opatření označil za nezákonná?
Určitě to nemůžeme vyloučit, že jednotliví podnikatelé mohou žalovat stát o náhradu škody. Pokud se vrátím třeba k těm adventním trhům, tam je dobrá zpráva aspoň pro organizátory adventních trhů, kde stát se zavázal alespoň podle slov pana ministra Síkely před chvílí z briefingu vlády, že pokud jejich adventní trh byl zcela zrušen, tak budou mít nárok na marně vynaložené náklady až do 80%. Ovšem nebylo sděleno ta výše toho stropu, o který budou moci žádat. Takže aspoň nějaká dobrá zpráva i pro organizátory adventních trhů tady je, ale nejsou k tomu ještě ty detaily, jak známe, vždycky ten ďábel je skryt v detailu.
V rámci rozvolňování protipandemických opatření už ministerstvo zdravotnictví kromě ukončení plošných testů ve firmách avizovalo, že koncem týdne přestane platit systém povinných karantén po rizikovém kontaktu. Bude to nebo byla by to významná úleva i pro firmy, které sdružuje vaše asociace?
Částečně ano, i když musíme říct, že ty firmy jsou opravdu velmi opatrné a testovali a dělali si různá interní opatření i v době, kdy to nebylo povinné, protože se opravdu bojí, aby se nezavlekla nákaz do firmy a neomezilo to zásadně jejich provoz. Nyní to testování a vlastně to, co vlastně se rozjelo s tou vrcholící vlnou omikronu, tak pochopitelně mělo zásadní dopad do jejich podnikání, kdy jim chyběla řada zaměstnanců v provozu, museli zkracovat nebo rušit směny, protože řada z nich byla opravdu nemocných nebo s dětmi doma, takže to byla velmi problematická situace, ale věříme tomu, že ta čísla jdou dolů, takže nyní si to firmy ohlídají už sami.
Tak tolik výkonná ředitelka Asociace malých a středních podniků a živnostníků Eva Svobodová. Já vám děkuji. Mějte se hezky.
Děkuji za pozvání, nashledanou.
Špičky Evropské 27 vyzvaly Rusko, aby ukázalo jasné kroky vedoucí ke snížení napětí kolem Ukrajiny. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v Evropském parlamentu uvedla, že Moskva v úterý vyslala signály, které si protiřečí. Krátce před vysíláním jsem se zeptal místo předsedkyně Evropské komise, komisařky pro hodnoty a transparentnost Věry Jourové, zda podle komise Kreml kroky k deeskalaci nečiní, když zveřejnil záběry svých odjíždějících tanků a obrněných vozidel.
Vývoj je velmi překotný a speciálně zprávy ze včerejška jsou i podle řady expertů velmi matoucí, protože na jedné straně Rusko hlásí stažení, na druhé straně experti a pozorovatelé na to nic takového nepotvrzují a zároveň tam máme rozhodnutí Dumy o nezávislosti Doněcka a Luhanska, takže je to taková směs vlastně dobrých a nejistých zpráv. Proto taky dnes špičky Unie, včetně předsedkyně komise, žádají o Rusku, aby ty kroky byly zcela zřejmé, abychom samozřejmě mohli dále jednat, protože my už dlouhodobě projevujeme vysokou ochotu a připravenost k diplomatickým jednáním, ale zároveň chceme, abychom měli větší předvídatelnost kroků ze strany Ruska.
Vy jste zmínila i to, na co poukázala Ursula von der Leyenová, totiž, že ruský parlament vyzval k uznání separatistických regionů na východě Ukrajiny. Kdyby se tak stalo, bylo by to podle ukrajinského velvyslance v Praze Jevhena Perebinise akt agrese a Západ by prý měl v takovém případě proti Rusku uplatnit sankce připravené pro případ invaze. Byla by Unie připravená takto postupovat?
My jsme připraveni reagovat na akty agrese ze strany Ruska obecně vzato už vlastně nějakou dobu a ten proces by byl velmi rychlý, než jsme schopni připravit návrh sankcí, vlastně velice robustní balík sankcí, který už by nebyl jenom o zákazech cestování pro konkrétní osoby nebo zmrazování majetku, ale bylo by to například o dodávkách, respektive nedodávkách technologií, které Rusko potřebuje. V případě přímé invaze je to zcela zřejmé, už jsme to řekli mockrát, že by následovala rychlá reakce ve smyslu tady těch sankcí. Co se týče té druhé varianty, tady bych to nechala na diplomatech, protože se o tom teď jedná, je to vlastně nová informace ze včerejška.
V minulých dnech jednali o krizi na ukrajinských hranicích v Moskvě a v Kyjevě francouzský prezident Emmanuel Macron a německý kancléř Olaf Scholz. Takový postup ovšem v rozhovoru pro Český rozhlas kritizoval bývalý polský ministr obrany a zahraničí Radoslav Sikorský, porušuje prý Lisabonskou smlouvu, podle níž má Evropská unie společnou zahraniční a obranou politiku. Nebylo by lepší, kdyby za celou Unii vyjednával šéf unijní diplomacie Josep Borrell?
Tak pan prezident Macron jednal jako prezident předsedající země Evropské unie a bylo to po dohodě s šéfy evropských institucí, takže je to koordinovaný postup. Dá se říct, že nepamatujeme takhle jasnou jednotnou linii a všichni, kteří jezdí do Moskvy vyjednávat, drží stejný úhel. takže myslím si, že se nedávno to porušení Lisabonské smlouvy, je to spíš určitá strategie či taktika.
Ještě k další otázce, která se váže k dnešnímu dni. Soudní dvůr Evropské unie zamítl žalobu Maďarska a Polska na spojení právního státu a evropských fondů. Podle soudců je podmíněnost čerpání peněz dodržováním principu právního státu v souladu s unijním právem. Jak v této souvislosti vnímáte reakce z Varšavy a Budapešti? Třeba polský ministr spravedlnosti Zbigniew Ziobro uvedl, že z prostoru svobody přecházíme do prostoru, ve kterém se dá uplatňovat bezprávné násilí, aby se omezila svrchovanost státu, anebo maďarský premiér Viktor Orbán už dříve řekl, že pod rouškou boje za právní stát vede Evropská unie svatou válku, džihád proti těm, kdo se jim nehodí.
Dovoluji si připomenout, že to, aby se vyjádřil k podmíněnosti Soudní dvůr Evropské unie, žádalo Polsko a Maďarsko. A dnes jsme dostali rozhodnutí Evropského soudu, které říká v zásadě toto. Je legální a je možné podmínit evropské peníze, tedy peníze evropských daňových poplatníků, tím, že v členském státě bude fungovat justice, bude fungovat prokuratura, stíhání korupce, stíhání podvodů a tak dále. Takže Polsko a Maďarsko má rozhodnutí, o které požádalo, samozřejmě ne v tom smyslu, ten obsah se jim nelíbí, ale je jedním z principů Unie, že se rozhodnutí Evropského soudu respektují, takže já očekávám, že i Polsko a Maďarsko budou respektovat toto rozhodnutí a pro komisi to znamená nastartovat některé procesy, které se zatím nastartovat nemohly, protože jsme čekali na tento verdikt.
Tak a jaké konkrétně kroky a kdy se dají od komise očekávat?
Musíme udělat tři věci. Zanalyzovat dnešní rozhodnutí, upravit jakési vodítko nebo průvodce nebo jakési noty pro uplatnění tohoto principu kondicionality a dát tyto upravené dokumenty lídrům evropských států, protože toto jsme slíbili, a zároveň dokončit analýzu situace ve všech členských státech s tím, že pokud zjistíme, že v některých členských státech je na místě, spustit tu proceduru, která by mohla vyústit ve zmražení peněz, tak to uděláme.
A jak dlouho to všechno může trvat?
Několik týdnů.
To znamená, kdyby mohly být dokonce odebrány peníze státům, u kterých se ukáže, že skutečně porušují principy právního státu?
Pokud se ptáte na konec té procedury, což by mohlo být to zmražení peněz, tak tady je ta procedura daleko delší, to trvá několik měsíců, protože samozřejmě ten stát, který by byl tímto způsobem vlastně na tapetě, tak musí mít možnost obrany, přinesení argumentů, jednání. Je to procedura, která je předvídaná na několik měsíců. A je to tak správně, protože je to opravdu velice tvrdý postup, je to hodně silná zbraň a myslím si, že procedura má být jaksi naplněna tak, aby nevznikly pochybnosti, že nějaký stát je nějakým způsobem třeba prezakován.
Upozorňuje místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová. Pokud máte zbytečných 10 milionů korun a chtěli byste si zajet na cestu třeba do vesmíru, tak vám tuhle možnost ode dneška nabízí soukromá kosmická společnost Virgin Galactic. Za tuto cenu můžou zájemci letět hodinu a půl a strávit v kosmické lodi i několik minut v prostředí nulové gravitace. Virgin Galactic miliardáře Richarda Bransona není jedinou společností, která chce zpeněžit vesmírnou turistiku. Poptávka po dalších letenkách a dalších letenkách je totiž vysoká a do tohoto druhu cestovatelství se zapojují i firmy SpaceX nebo Blue Origin. Zeptal jsem se odpoledne kurátora letectví a kosmonautiky Technického muzea v Brně Tomáše Přibyla. Zda je bezmála půl milionu dolarů dobrá cena za takový zážitek i s ohledem na náklady spojené s celým projektem.
Jak se říká, každé zboží má svého kupce a musíme si uvědomit, že ten trh s kosmickou turistikou si své kupce zatím hledá. Je to úplně nový trh, něco, co tady nebylo, takže je to otázka nabídky a poptávky. Mě osobně překvapuje, že ta částka je poměrně nízká, protože vím, kolik času a financí bylo do tohoto projektu investováno a osobně se domnívám, že v tuhletu chvíli by trh akceptoval i vyšší částku. Nicméně Virgin Galactic ví, co dělají. Oni vytváří masový produkt, chtějí vybudovat flotilu kosmických turistických raketoplánů, chtějí startovat z různých míst na světě, takže asi s ohledem na ten budoucí trh tu cenu nasadili tak, jak ji nasadili.
Taková zaváděcí cena, abych tak řekl. No a jak daleko je tedy zatím na tomhle poli Virgin Galactic? V jakém časovém horizontu by mohl podnikat suborbitální lety na pravidelné bázi, nebo řekněme podle jízdního řádu?
tak slibuje, ale těch slibů už tady byla spousta, že by mohl létat pravidelně od konce letošního roku. Nejprve jednou měsíčně, pak týdně, a cíl je dosažení denní frekvence letů. Podotýkám, že při tom jednom letu se sveze 6 platících zákazníků, takže za rok jsou schopni vyrobit by oko zhruba 2000 nových astronautů.
A do jakého konkurenčního prostředí vlastně Bransonova nabídka přichází?
Když se na to podíváme objektivně, nikdo jiný podobné letenky zatím neprodává, čili on má vlastně v tuhletu chvíli monopol. Ano, Jeff Bezos nabízí svezení ve své raketě New Shepard, Elon Musk prodává svoji kosmickou loďku Dragon pro lety na oběžnou dráhu, ale oba zatím nabízí své služby jen úzkému okruhu zájemců. Ani u jednoho nemůžete přijít k tomu okénku jakoby na letišti a říct si to: letenku do vesmíru, prosím.
No a co ale ten člověk, který přijde a žádá tu letenku do vesmíru, tak co musí splňovat? Nakolik důkladné třeba zdravotní prohlídky musí provázet podobné turistické cesty?
V podstatě si myslím, že ty zdravotní nároky budou úplně elementární. Dokonce bych řekl, že budou menší než třeba na řidičský průkaz. Když se zase podíváme jinam, tak Jeff Bezos tvrdí, že v jeho raketě může letět každý, kdo zvládne pěšky vyjít do 7. patra. A Elon Musk prohlásil, že let do vesmíru zvládne každý, kdo v zábavním parku přežije jízdu na horské dráze.
No tak to opravdu může být téměř pro každého. Ale mají nebo můžou mít tyhle lety nebo výlety k hranici vesmíru jakýkoliv přínos i pro, řekněme, profesionální programy kosmických letů?
Ano, můžou, a dokonce velký. Ostatně NASA i další kosmické agentury si už lety v těchto dopravních prostředcích předplatili. Mikrogravitaci, nebo jak se lidově říká stav bez tíže, jsme tady na Zemi schopni v letounech vytvořit jenom na desítky sekund a na oběžné dráze zase na měsíce a na roky. Ale vytvořit stav bez tíže na několik minut, něco mezi tím je velmi lákavé. No a pak tady budeme mít lékařská data od těch tisíců turistů, od lidí, kteří budou reprezentovat běžnou populaci, a nebudou to pouze lékařská data od pečlivě předvybraných kosmonautů.
Tomáš Přibyl uzavřel publicistiku, Tomáš Pavlíček přeje hezký večer.
Radiožurnál, teď je 18.30. Martin Křížek doplní přehled zpráv.
Státní rozpočet na tento rok budou poslanci řešit na řádné schůzi svolané jen k tomuto bodu v pátek. Shodl se na tom organizační výbor sněmovny. Poslanci se desítky hodin nemůžou dostat ke schválení programu únorové schůze kvůli tomu, že se SPD snaží oddálit hlasování o novele pandemického zákona. Nového dodavatele elektřiny pro 25 městských organizací začal hledat ostravský magistrát. Město muselo vypsat nové výběrové řízení poté, co zkrachovala společnost Lumius. Právě kvůli tomu musely městské organizace přejít k dodavateli poslední instance, pod kterým jsou ale ceny několikanásobně vyšší. Americký výrobce zbraní poprvé přebírá odpovědnost za masovou vraždu. Společnost Remington Arms se do